Congregation of Yahweh in Yeshua HaMashiach. Mudalit kaninyo nining tulumanon. Balik sa kamaturan. Tulumanon na nagtawag kaninyo sa pagbiya sa mga pagdulunan, iya sa mga pagano, iya sa 666, iya sa Babilonya, o sa pagsunod, o sa pagsimba lamang ni Amang Yahweh pinaagi kang Yeshua HaMashiach.
Mayong buntag sa kinatibukang naminaw ni ining programang Balik sa Kamaturan. Ani ano sab kita ni ining kabuntagon alang sa paghimon usab sa laing serye ni ining Radio Broadcast Ministry nga diing gipasiugdan sa Congregation of Yahweh in Yeshua HaMashiach ang programang Balik sa Kamaturan. Makauba nato ni ining Sibya ang magdala sa atong questions for the week portion. Maingon man ang atong study portion maong si Elder Ephraim Likayan. O magkaoban usab nato alang sa pag-offer sa atong mga libreng basahon si Brother Gerald Tesoro. O kini ang inyong alagad sa kahanginan Elder Ayan Mahilom alang sa paghatag kaninyo nining mga presko nga informasyon alang diha kaninyo. Atong ipahibalo sa kinatibok ang miyembro sa Congregation of Yahweh in Yeshua HaMashiach o sa kinatibok ang mga magtutuo sa probinsya sa Bukidnon nga ang atoang Biblical New Year. Biblical New Year kini pagasaulogon karong March 21. Duna kita hiniusa nga selebrasyon sa March 21 dinhi sa Malaybalay City o kini pagasundan sa atoang Family Day March 22. Alang sa dugang nga impormasyon kabahin sa maong event, palihog lang og kontak sa atoang Malaybalay Congregation alang sa nasangpit nga mga programa. Ato sab nga ipahibalo diha kaninyo nga diin ang ato ang kasaulugan sa Feast of Unleavened Bread. Feast of Unleavened Bread maingon man ang Passover kini pagasaulugon karong April 3 paingon sa April 10 niining kasamtangang tuig 2015. Og ang official venue alang sa maong selebrasyon sa pagsaulog sa maong kapistahan sa Feast of Unleavened Bread kini pagasaulogon dito sa Yahweh's Campground Lumbia Baluarte Cagayan de Oro City. Atong gi-imbitar ang kinatibok ang pamilya ni Amang Yahweh ug ni Yeshua alang sa nasangpit nga selebrasyon. O karon dili ta maglangan atong ihatag ang panahon kang Elder Ephraim Likayan alang sa questions and answer portion.
Shalom, Boker Tov, maing buntag sa tanan nga mga suking tigpaminaw o sa tanan nga bag-o pa nga nagasundan ning programa ni Mahang Yahweh o ni Yeshua. Ang Balik sa Kamaturan Radio Ministry. Kininausab ang inyong alagad sa kahanginan, si Igson Ephraim Ullarte Likayan, makiguban usab kaninyo sulod sa usa ka takna. Atong ablihan kining maong programa, pinaagi sa pag-ampo. Labing dalaygon og silimbahon nga Amahan o Yahweh El Elyon, Yahweh El Shaddai, Yahweh Rapha, Yahweh Ruhi, Yahweh Yireh. Salamat nga sa makausa na usab ang imong programa. Mabati na usab sa katawhan nga imong gitawag. Amahang Yahweh himuang nga sayon ang ilang pagsabot sa imong kabubuton og sa imong kamatuoran. Nangamuyo ako sa imong ruwa kakudis nga magagiya sa imong pagtuon sa imong mga pulong niining takna. Pasailua kami sa among mga sala o kini among gisalig na imong gipatalinghugan kaya among gipadangat sa imong trono sa langit pinaagi lamang ni Rabbi Yeshua Messiah. Hallelujah. Ari kita karon kay sunod kahigalaan sa mga questions for the week. Unang pangutana nagkanayon, nganong dili man kamo magsaulog sa iniruuno nga bag-ong tuig? Anos aman di ay ang New Year magsugod? Nganong dili man mo magsaulog sa iniruuno nga bag-ong tuig? Anos aman di ay ang New Year magsugod? Igala kay sunan ang Congregation of Yahweh in Yeshua HaMashiach. Wala magsaulog sa iniruuno isip bag-ong tuig. Kay dili kini ang bag-ong tuig nga gideklarar sa makagagahom nga nagbuhat sa langit ug yuta. Ang kalendaryo nga Gregorian kalendar nga gigamit sa labing daghang nasod sa tibuok kalibutan, dili mao ang kalendaryo nga gigamit o gisubay ni Mahang Yahweh. Kung maghiskota o kalendaryo, ang otoridad ni ana mao ang naglalang sa langit, sa kalibutan, sa adlaw, sa bulan o sa mga bituon. O sumala sa kasulatan, ang bag-ong tuig imong mabasa, ang sinugdanan sa bag-ong tuig imong mabasa sa Exodus 12:1 ngadto sa 2 o Exodus 13:4. Atong basahon ang pahayag ning maong mga bersikulo, Exodus 12:1 ngadto sa 2. Nagaingon din he, og si Yahweh miingon kang Moses o kang Aaron dito sa Ehipto. Kining bulana mao ang unang bulan sa tuig alang kaninyo. Kining bulana mao ang unang bulan sa tuig alang kaninyo. Unsa man kining bulana higalag igsoon, ang gihisgutan dinhi sa Exodus 12:1 ngadto sa 2 nga mao ang unang bulan sa tuig or sinugdanan sa bag-ong tuig. Ang tubag anaa sa Exodus 13:4. Exodus 13:4 nagsulti niini. Niining adlawa sa bulan sa Abib. Bulan sa Abib nang gula kamo gikan sa Ehipto. Higalag igsoon ang unang bulan sa Bible calendar nga mao ang gigamit ni Mahang Yahweh og ni Yeshua, mao ang bulan sa Abib. Gitawag usab kini sa mga Yahudim o mga Hudiyo nga Nisan. Apan sa Torah, ang ngalan nga gigamit alang sa unang bulan sa Bible calendar mao ang bulan sa Abib. Ang pangutana ikaduhang bahin nagaingon unsa man di ay ang New Year alang kaninyo ug ano sa kini magsugod. Higalag igsoon, sumala sa ato mga pagtuon, ang bag-ong tuig sa Bible calendar magasugod kini inikabot sa spring equinox or vernal equinox. Or ang new moon nga duol diha sa vernal equinox or spring equinox. Busa, niining tuig 2015, ang bagong tuig, ang tinuod o husto nga bagong tuig sumala sa kasulatan, mao ang Marso 21. Ang Marso 21, mao ang Abib 1 ug kana ang tinuod nga bag-ong tuig. Busa ang mga kaigsuonan natong tanan o kahigalaan sa Congregation of Yahweh in Yeshua Masiyak atong gipanawagan pag-andam pagsaulog, pagsugat sa tinuod nga bag-ong tuig sumala sa kasulatan ug sumala sa mga pulong ni Mahang Yahweh nga mao kanang Marso 21 karong tuiga. Natunong ang Marso 21 karong tuiga sa adlaw nga Sabado. Busa, mga kaigsuna na to, atong saulogon ang sinimana nga adlong ipapahulay nga Sabado sa Marso 21 o ato usab nga saulogon ang pagsugod sa bag-ong tuig ni Anang Pitsaha. Apan kay Sabado man kana, maghuwat ang mo sunset ang maong adlaw o usa ta magsaulog sa mas pangaligo sa dagat o uban pa nga mga kahikayan sa atong mga panimalay. Busa, mga kaigsunang nagpatalinghog, ang bag-ong tuig sa Bible calendar magsugod inig-abot sa spring equinox or vernal equinox. Og niining tuiga ang atong bag-ong tuig natunong sa Marso 21. O kini usa ka dakong butang tungod kay ang Marso 20 dunay solar eclipse. Nga sa ato pa pagkahuman sa solar eclipse sa Marso 20, pagkasunod adlaw ni ana ngamong Marso 21, natunong nga mao ang spring equinox ug mausab kini ang sinugdanan sa bag-ong tuig sa Bible calendar. Dunay nangutana, ngano man nga daghan mang grupos tinuuhan nga wala masayod dinhi sa Bible calendar, nga wala masayod sa tinuod nga bag-ong tuig diha sa Bible calendar? Ang tubag higalag igsoon atong mabasa sa Mateo 22:29. Mateo 22:29 nagaingon, si Yeshua mitubag kanila, pagkasayop ninyo, kay wala man kamo masayod sa kasulatan o sa gahom sa Elohim. Pagkasayop ninyo, kay wala man kamo masayod sa kasulatan o sa gahom sa Elohim. Mao nay tubag higalaging soon. Daghan nga nagmatag buntag sa mga butang gitudlo sa kasulatan o Biblia. Tungod kay sila tapulan magbasa, tapulan magtuon sa kasulatan o Biblia. Apan kugihan sila magdula sa mga Dota, sa mga computer games. Kugihan sila mutan og television, sa mga salida sa NBA, salida sa boxing, sa mga salida sa mga soap opera. Doon na sila ay dakong panahon pagtuon sa tanang butang gawas lamang sa pagbasa o pagtuon sa kasulatan. Og matod ni Yeshua sa Mateo 22:29, mao kana ang rason nganong daghan ang nangasayop kay wala sila masayod sa kasulatan. Ari kita sa ikaduhang pangutana. Ang pangutana nagkanayon. Unsay inyong teaching o pagtulunan mahitungod sa head covering sa mga babae during worship? Unsa ang ipasabot sa 1 Korinto 11:1-16? Unsay inyong teaching o pagtulunan mahitungod sa head covering sa mga babae during worship? Unsa ang ipasabot sa 1 Korinto 11:1-16? Alang sa tubag atong basahon ang maong 1 Korinto 11, sugod versikulo 1-16. Nagkanayon din he ang saysay. Giday ko kamo kay kanunay man kamong nahinumdum kanako. Og inyo mang gituman ang mga pagtulunan nga akong gitudlo kaninyo. Nagmatuod din he si Apostol Pablo nga iyang gitudlo ang pagtulunan ngadto sa mga tao. O ang maong pagtulunan, sumala ni Apostol Pablo, kung basahon nato sa versikulo 1, nagaingon si Apostol Pablo din he, sunda ninyo ako, sama nga gisunod ko si Yeshua. Sunda ninyo ako, sama nga gisunod ko si Yeshua. Sa ato pa, ang pagtulunan nga gibat-bat ni Apostol Pablo, din he sa 1 Korinto 11:1-16, pagtulunan kani nga gikan kayo ni Yeshua. Sumala sa versikulo 1 nga atong gibasa. Padayon ta pagbasa, versikulo 3. Ningon din he, apan buot ko nga masayod kamo. Nga ang Mesiya mao'y ulo sa tanang lalaki. Og ang lalaki mao'y ulo sa babae. Og ang Elohim nga si Yahweh mao'y ulo sa Mesiya. Dire sa English, ningon din he, I would have you know that the head of every man is the Messiah. The head of the woman is the man, and the head of the Messiah is Yahweh. Nga sa ato pa, buot ni Apostol Pablo nga kita masayod ngang ulo sa matag lalaki mao si Yeshua Messiah, o ang ulo sa babae mao ang lalaki, o ang ulo sa Messiah mao si Yahweh. Versikulo 4 nagaingon, busa ang usa ka lalaki nga magpandong sa iyang ulo kung mag-ampo o magwali sa mensahe sa Elohim, nagpakaulaw sa Messiah. Sa English, ningon din he, every man praying or prophesying, having his head covered, dishonors his head. Nga sa ato pa ang mataglaki nga nagtabon sa iyang ulo samtang nag-aampo o nagapahayag sa mensahe sa Elohim, ang maong lalaki nagpakaulaw sa iyang ulo. Ang versikulo 5 nagaingon, o ang matag babae nga nagaampo o nagpadayag sa mensahe sa Elohim nga wala nagpandong sa iyang ulo, nagpakaulaw sa iyang ulo, o maayo pa nga siya giupawan. Ningon dire sa English, but every woman that prayeth or prophesieth with her head uncovered dishonors her head, one as if she were shaven. Nga sa ato pahigalagig soon, kung ang babae kuno nga mag-ampo o magpadayag sa mensahe sa Elohim, nga ang iyang ulo wala tabon eh, wala pandong eh, siya nagpakaulaw sa iyang ulo. Maayo pa nga siya giupawan. Versikulo 6 nagaingon, for if the woman be not covered, let her also be shorn. But if it be a shame for a woman to be shorn, or shaven, let her be covered. Kun ang babae dili magapandong sa iyang ulo, mayo pa nga siya kiskisan. Apan kun makaulaw sa babae nga siya kiskisan o upawan, papandong nga siya sa iyang ulo. So klaro igsoon nga ang babae magpandong gyud sa iyang ulo during worship services, during prayer o during sa study sa pagpadayag sa mga mensahe sa Elohim. Kay klaro man din hingga niingon, kung ang babae dili magpandong sa iyang ulo, maayo pa nga siya magpaupaw o maayo pa nga siya upawan. Ang uban mo ingon, dili manapandong brad, nga tabunan gyud nimo head covering ang ulo sa babae. Kay matod pa nila ang versikulo 15, nagaingon ko no, "But if a woman have long hair, it is a glory to her, for her hair is given her for a covering. Apan kung ang babae adunay taas nga buhok, kinihimaya alang kaniya. Kayang iyang buhok, gihatag kaniya isip tabon." Higala igsoon, dili na to sabton nga ang covering nga gigamit diha sa 15, verse 15, o ang covering nga gihiskutan sa verses 4 to 6, parihag kahulugan. Kay kung moto ta sa Grigo, ang covering nga gipasabot sa versikulo 16, mao na ang gitawag sa Greek nga peribulayon. Peribulayon nagkahulugan natural head covering. Natural head covering. Sa ato pa, ang taas nga buhok sa babae, mao niyang natural nga tabon sa iyang ulo. Natural. Sa ato pa, naagyo na pirme. Dili nga panahon ras pag-ampo o panahon sa pagsimba. Mao na yang natural nga head covering. Apa nang head covering nga gihisgutan sa versikulo 5 o 6 nga ibutang o itabon sa ulo sa babae, head covering ni nga gamiton lamang during worship or prayer. Na sa ato pa, dili ni siya long hair ang ipasabot. Nagpasabot ba rin nga imong long hair, mutungha lang kung mag-prayer or mag-worship. Kunya kung wa na'y prayer o worship, nawa imong long hair. Dili ko digsoon. So, kwahi ko ng maong punto. Kay klaro man sa versikulo 5 o 6, nga ang babae kung mag-ampo o mag-propesiya o magpadayag sa mensahe sa Elohim, ang maong babae dapat magtabon sa iyang ulo. Kung moingon mo nga ang maong tabon ang iyang buhok na taas, unsaon man ninyo pag-explain, nga niingon man ang kasulatan nga magtabon siya sa iyang ulo kung mag-ampo o mag-propesiya. Ang iyabang buhok na taas o mahumanaw siya ampo, mahumanaw propesiya, ang iyabang buhok na taas mawagtang o naagihapon? Ang tubag naagihapon. Sa ato pa, dili yun buhok na taas ipasabot anang versiklo 5 o 6. Kaya ang tabon nga gihisgutan, tabon sa ulo sa babae, nga gihisgutan sa versikulo 5 o 6, tabon nga gigamit lang during worship o prayer. Nga sa ato pa, dili ni siya ang taas nga buhok nga gipasabot sa versikulo 15. Laing punto, kung ang imong pagtuo sa head covering mao ka ng buhok, i-explain ang sulti sa versikulo 5 o 6, nga niingon, kung ang babae dili magtabon sa iyang ulo during prayer o prophesying or worship, maayo pa nga siya upawan o kiskisan sa iyang buhok. Higalagig so on, use common sense and simple logic. Kung ang head covering nga imong gipasabot, maunang buhok. Sa ato pa, muing ko deng maong versikulo, ang babae nga way buhok, kay head covering ninyo, buhok man ka ha. Ang babae nga walay buhok, maayo pa yung magpaupaw. Wag yung common sense, wag yung sense na igsoon. Ang babae nga walay buhok, kay para sa uban, ang buhok ko no may head covering. So, muingon deng maong versikulo, ang babae nga walay buhok, kay sa ato pa, ang babae nga walay head covering, maayo pa yung upawan. Ang pangutan na igsoon, unsaon ni mo pag-upaw sa babae nga way buhok? Di yun ka makahimong upaw sa babae nga daan ng way buhok. Upawan pa ba nimo ang way buhok? Sa ato pa klaro kaayo ang ipasabot aning versikulo 5 og 6, head covering yun nga dili nang mao ang buhok. Dili na buhok igsoon. Hinunua, head covering nga imog yung ibutang sa ulo kung babae ka imong ibutas imong ulo during worship services, during prayer, during family worship, during worship services sa atong mga kongregasyon o mga ida. Huna-huna alang ning punto, duha ka punto nga di gyud malalis. ang Greek word nga gigamit sa versikulo 5 og 6, ang Greek word nga gigamit diha, katakalopto. Katakalopto. Ang Greek word nga gigamit sa versikulo 15, mao kanang gitawag nga peribulayon. Ang peribulayon, mao kanang long hair sa babae, nga mao ang iyang natural head covering. Natural head covering. Apan ang katakalopto nga mao'y gigamit o gihubad nga covering diri sa versiklo 5 o 6, mao kana ang prayer shawl or head covering nga gamiton sa babae kung siya mag-ampo or during worship services. Huna-huna lang yung digsoon. Ang versiklo 5 o 6 na kaingon nga ang babae nga dili magtabon siyang ulo during worship or prayer, maayo pa nga siya upawan. Kung ang head covering buhok yun ipasabot ana sa versikulo 5 o 6, matod pas kito doon suman. Unsaon mo yung pag-explain, nganingon man ang versikulo, ang babae nga dili magtabon siyang ulo, mayo pa'y upawan. Unya, matod pa ninyo ang tabon sa ulo mo ng buhok. Sa ato pa, moingon ang versikulo, ang babae nga walay buhok, mayo pa'y upawan. Kay buhok man ang head covering. So ang babae nga walay head covering o walay buhok, mayo pang upawan. Unsaon pag-upaw sa walay buhok? Unsaon pag-upaw sa walay buhok? Higala gigsoon, di yun na ma-explain. Sa nagtudlo, ng head covering kuno ang buhok. Ikaduhang punto. Ang long hair igsoon, naana pirmi sa babae. Mag-worship siya, mag-prayer siya, or wa siya mag-worship o wa mag-prayer. Nang laban na siya o nag-shopping, naapirmi na yung taas nga buhok. Apan di versikulo 6 o 5, klaro nga ang maong tabon sa ulo gamiton lang during prayer or worship or prophesying. Nga sa ato pa dili yun na siya natural head covering. Kay gamiton man lang during prayer, prophesying or worship services. Apan ang long hair, gamiton man na, naaman na kanunay, dili man na limitado ang long hair during worship o prayer. So klaro nga duha ka head covering ang gihisgutan sa 1 Korinto 1 ngadto sa 15. Ang unang head covering mao nang tabon sa ulo sa babae during worship, during prayer, during prophesying. Samtang ang bersikulo 15 naghisgot sa natural. Natural head covering. Ang natural naa na mag-worship ang babae o di, mag-shopping siya o nag-prophesying, nagkaon siya o nagsuroy-suroy sa park, kay natural gani, naa kanunay. Apan ang versikulo 5 o 6, gamitun lang ang mong covering during prayer and prophesying. So dili yun na mo ang long hair. Kay kung may kalong hair na, unya, gamitun lang na during prayer and prophesying. Human ba sa prayer, human ba sa prophesying, human ba sa worship, ang imong long hair nawa? Naaman na kanunay. Sa ato pa dili yun long hair ang ipasabot sa versikulo 5 o 6. Dinihigso na ito sa nakita, nga ang babae dapat taas gyud ang buhok ug ang lalaki dapat mubo gyud ang iyang buhok. Kaysa bersikulo 14 niingon dinhi, wala bang kinaiyahan nagtudlo kaninyo nga kon ang lalaki adunay taas og buhok kini nagpakaulaw kaniya? Sa ato pa kalalakian dapat mubo ang atong buhok, ang babae dapat taas ang iyang buhok, mao nay natural nato nga customary dapat. Lalaki, mubo ang buhok. Ang babae, taas ang buhok. Unsa kataas ang buhok sa babae. Dapat igsoon ang buhok sa babae mutabon gyud sa imong liog. Muabot sa imong abaga. Monay, minimum. Ayaw pagpamubo sa buhok kung babae ka nga sama na nung kas lalaki. Klaro ang demarcation line sa buhok. Ang lalaki, mubo ang buhok. Ang babae, taas ang buhok. Ang babae, at least sa imong buhok, mutabon sa imong liog, muabot sa imong abaga. Unya, ningon ang 16, mauning gigamit sa uban, nga wakuno sila magpandong sa ulos mga babae during worship. Kay ningon man, if any man seem to be contentious, we have no such custom, neither the churches of Elohim. Kung doon na kuno'y makiglalis o makiglantugi, mahitungod ni ini, wala kami sa maong customary o habit. Ang ilang sabot sa wala kami ni ining maong customary, ang head covering kuno sa babae during worship. Pagigson, sayop nyo ng imong sentence construction and interpretation. Hinumdumi nga ang versikulo ni ingon, if any man seem to be contentious, we have no such custom. Ipasabot, walay customary ang mga asembliya sa Elohim nga manggilalis, nga manggilantugi. Wala nila ang batasan nga manggilantugi o manggilalis kung ang hisgutan head covering sa babae during worship, kung ang hisgutan natural head covering sa babae nga mao kanang taas nga buhok o mubo nga buhok alang sa lalaki. Mao nay tulo ka mga subject matters nga gi-discuss. Sa 1 Korinto 11:1-15, head covering alang sa mga babae during worship or prophesying or during prayer. Ikaduha, ang babae dapat taas ang buhok, mao nay natural head covering. Ikatulo, ang lalaki dapat mubo ang iyang buhok. Pag-ingon sa 16, versikulo 16, nga kung doon na kung makiglantugi, mahitungod ni ini, meaning mahitungod sa tulo ka mga subject matters. Head covering sa babae during worship or prayer, mubo nga buhok alang sa mga lalaki, o taas nga buhok alang sa mga babae isip yung natural covering, ang tulo ka mga butang wala lantugi sa mga congregation sa Elohim. Mao na ipasabot sa versikulo 16. If any man seem to be contentious or makinglalis o makiglantugi, mahitungod niini, we have no such custom, neither the churches of Elohim or neither the congregations of Elohim. Sa ato panggingon diyang awa sila sa mong kostumre, wa nila ang kostumre, wa nila ang habit nga manggilantugi o manggilalis mahitungod sa head covering sa babae during prayer and worship. Wa nila ang batasan nga maglantogi mahitungod sa buhok sa lalaki, kinahanglan mubo gyud ang buhok sa lalaki. Wa nila ihatag ang katungod paglantogi mahitungod sa buhok sa babae, kay dapat taas gyud ang buhok sa babae. Mo ra giingon diha nga wa nila ang batasan nga manggilantogi. Atong basahon sa English. But if any man seem to be contentious, we have no such custom. Sa ato pa wa nila ang custom ring nga manggilalis. Wa nilang customary nga manggilalis. Wa usab kining panggilalis sa churches or assemblies of Elohim. Ang uban kay wa kunong customary nga mag-head covering. Hinglukso man. Sayop man nga interpretation sa construction sa sentence. Kay klaro kayo verse 3 at verse 10. Maayo kayong pag-promote ni Apostle Pablo sa head covering sa babae during worship or prayer. Gipromote sa verse 14 ang lalaki mubo ang buhok. Verse 15 ang babae dapat taas ang buhok. Natural head covering. Unya, na may uban mo lalis ani, giing ng versikulo 16. Kung doon ay makiglalis, wala kita sa mong customary o batasan. Nga sa ato pa, wala gihatag ang batasan nga manggilantugi ang assemblies or congregations of Elohim mahitungod ani mga butanga. Settled fact ang maong mga practices. Unsa nga practices ang settled fact? Nga ang babae dapat taas iyang buhok. Mao na'y natural head covering. Another settled fact, ang lalaki dapat mubo ang iyang buhok. O ikatulong na settled fact, nga ang babae dapat mag-head covering during prayer or worship or prophesying services. Daghang salamat sa maong mga pangutana.
Daghang salamat, Elder Ephraim Likayan, sa pagtubag sa mga pangutana, maingon man usab sa paghatag katinawan sa atong mga suking tigpaminaw. O ania ang among mga libreng basahon nga gipangtanyag diha kaninyo. Una, kini naguluhan, ang balaang kalendaryo og mga fiesta. Ikaduha, ang ngalan nga gikan sa langit. Og ang ikatulo, walay letra J sa pagkahimugso sa manluluwas. Og akong usbon, una, kini naguluhan, ang balaang kalendaryo og mga fiesta. Ikaduha, ang ngalan nga gikan sa langit. Og ang ikatulo, walay letra J sa pagkahimugso sa manluluwas. Ug alang maangkon ang mao mga libreng basahon, e-text lang ang inyong mga concern o request sa among text line number 0905-933-4206. Ug akong usbon, 0905-933-4206. Igsuon ko, ayaw na paglangan, text na! Sa dili pa ang mensahe nga pagadumalahan ni Elder Ephraim Likayan, maminaw sa kita o usa kaawit pagdayig. Hallelujah!
Give him honor and strength. Give unto
sa atong sunod nga bahin. Niining pipila ka mga simana na hinganghha kining inyong alaga dinis kahanginan. Kaya ato mga igsoon sa pagtuo diha ni Yeshua ug ni Mangyawe nga tuwa sa Mindanao, labi na sa Southern Mindanao, nagataho nga rikanako nga duna daw usa ka Sabadista nga layman nga ang apelido Villanueva. Villanueva nga nagapasiatab dito sa Davao, dito sa Cotabato, nga sa duha kuno kahigayon kami nagdebate. Unya gipakamang kuno kuniya sa debate kay napildi ko. Ug sa ikatulo kuno kahigayon sa among debate wala na ko mutungha. Higala gigsuon mga SDA nga nagpatalinghog. Badlunga ang inyong liman nga dili mamakak. Wala gyud mi magkita nga nagdebate ni Villanueva. Wala mi bisan kausa nagdebate. Musa ni atong Nobyembre 2014, giatuan sa atong presidente sa Congregation of Yahweh in Yeshua HaMashiach si SDA Leman Villanueva, ug nakita gyud sila dito sa Davao del Sur. Pagawas ni Villanueva gikan sa radio station kay doon na sila'y broadcast ministry sa mong radio station. Nga to usab dito ang atong broadcast ministry na hinabo kini sa Davao del Sur. Gikumprontase sa atong president Elder Ayan Mahilom si SDA Leman Villanueva kun unsa ka tinuod nga siya nagpasiatab nga nagkadebate mi ni Villanueva. Og nang himakak apan daghang nakasaksi og nagmatuod nga maog yun nagipatuo ni SDA Leman Villanueva. Busa mga SDA nga mga mabuot kay daghan sa badista nga buotan og matinud anon. Badlungan ninyo ang inyong mga liman nga nagpasiatab og pamakak aron lang nga magsigi ang ilang sweldo o allowance kada bulan. Mo man idugukan ana ilang paningkamutas mga liman nga mobilib mo mga miyembro aron ang inyong financial nga support sa ilang allowance kada buwan magsigi. Kay sunod kahigalaan ng mga elders sa Congregation of Yahweh ni Yeshua HaMashiach, wa mi gidawat nga sweldo, wa mi gidawat allowance matag bulan. Tungod lang yun ni sa mong gugmas kamatuuran o tungod sa mong gugman yung hangyaw ni Yeshua. Karon ilang gipa lakaw diha sa internet o sa Facebook, niabot na sa Negros, kining maong pamakak ni Villanueva, atong gihisgutan din he, nga wala mi bisan kausa magdebate ni SDA Leman Villanueva. Na makak si Villanueva. Og nahibaw ta nga sa napo kasugo, dunay dili mamakak. Nahibaw ta nga sa sinuwat ni Jacobo Santiago, kung ikaw naglapas sa usa, imong gilapas ang tanan sa kasuguan. Busa dili gamay nga sala ang pagpamakak. Karon atong ihatag din he ang usa ka hinigala nga hagit sa mga SDA. One-on-one live debate sa DYSS karong Abril 19, 2015. Hinigala inigsuon nga challenge sa Seventh-day Adventist Church. One-on-one live debate sa DYSS karong Abril 19, 2015. Ang atong idebate, ang pastor nga dunay kinatasag ranggo sa mga Sabadista diri sa Kabisayan nga makamao o fluent sa Binisaya. Ang imong debatehon kining ni akaron sa station si Elder Ephraim Ulikayan. Dili ko makigdebate kun dili makamao sa Binisaya kay atong audience sa DYSS mga Cebuano Bisaya. So dapat ang inyong kinatasag ranggo nga pastor ha dili liman, kay ang pastor mas mabuot og mas taas og natun-an kun kamatuoran ang hisgutan. Ikaduha, ang equivalent rank sa pastor diri sa Congregation of Yahweh in Yeshua HaMashiach mao ang elder. Busa takos lang nga ang elder og pastor may magdebate. Ang proposition nga atong debatehan mao kini. Resolve nga ang ngalan sa Amahan mao ang Yahweh. Sumala sa kasulatan og mga basahon sa Sabadista. Og kining maong ngalan importante alang sa atong kaluwasan. Mao kana ang proposition nga atong debatehan. Usbon nako proposition nga debatehan ni Elder Ephraim Ularte Likayan og sa usa ka pastor sa Sabadista nga naghupot sa kinatasang ranggo sa tanang Sabadista dinhi sa Visayas region nga makamao mo Binisaya. Ang proposition nga atong debatehan, resolve nga ang ngalan sa Amahan mao ang Yahweh, sumala sa kasulatan og mga basahon sa Sabadista. O kining maong ngalan importante alang sa kaluwasan. Repeat for the last time, ang proposition. Resolve, nga ang ngalan sa Amahan mao ang Yahweh. Sumala sa kasulatan og mga basahon sa Sabadista. O kining maong ngalan importante alang sa kaluwasan. Mao kini ang atong hinigalang challenge sa mga SDA, one-on-one live debate sa DYSS karong April 19, 2015. Kung ninyo ning dawaton, kung doon na mo inquiry, i-text lang arong atong maset ang terms and conditions sa maong debate. Daghang salamat. Ari kita sa atong mensahe ning kabuntagon. Sa miaging mga Domingo, naghisgot kita sa dakong panahon sa kasamok. Naghisgot kita nga mubalik si Yeshua o ang tanang mga matarong, ang mga nangamatay nga gibanhaw o ang mga buhi nga di muagig kamatayon, mga buhi nga mga matarong, mutagbo ni Yeshua sa panganod sa mga langit. Asa man ta niya dadon? Dunay uban mo ingon atos langit. Ang uban mo ingon arisyuta. Apan ang klaro ingson nga di malalis. Adto ta dadon ni Yeshua sa bag-ong Jerusalem. Bag-ong Jerusalem. Mao kana ang dapit nga giandam ni Yeshua. Dili ba ni ingon ang yakanan or Juan 14:1 nga to stress? Ayaw pagkaguol ang inyong mga kasing-kasing. Nagaingon si Yeshua. Tumuo kamo kanako ug tumuo kamo sa Amahan. Sa dapit sa akong Amahan dunay daghang puloy-anan. Kun wala pa unta, musulti ako kaninyo. Muadto ako pag-andam og luna alang kaninyo. Kun makaandam na ako og luna alang kaninyo, muanhi ako og dawaton ko kamo aron hain gani ako atua usab kamo. Asa man ta dadon ni Yeshua higalagigson. Inigbalik niya, mutagbo tanes panganod sa mga langit, asa man ta niya ibutang. Hinumduman nato nga inigbalik ni Yeshua ang kalibutan igsoon labihang pagka daot ang panagway tungod sa gubat sa mga nasod, tungod sa dagkong linog, tungod sa mga tsunami, tungod sa mga nangahog nga tag 50 kilos nga mga ulan ang kabugat sa matag lusok sa ulan. Higalagigsoon adto tamo puyo sa bagong Jerusalem. Busa atong tunan karon. Unsa kadako ang bagong Jerusalem? Alang sa hingpit nga tubag higalagigsoon, basahan yon ang pinadayag 21. Tibuok kapitulo 21 sa pinadayag. Kay naa diha ang saysay mahitungod ni ining bag-ong Jerusalem. Unsa kadak-a ang bag-ong Jerusalem? Higalagigsoon, sumala sa intero pinadayag 21. Nagaingon din he nga ang siyudad, atong basahon sa English, the city lies four square. The length is as large as the breadth. And the measurement of the city, 12,000 furlongs. The length and the breadth and the height are equal. Sa ato pa ang purma sa balaang syudad nga bagong Jerusalem, sama sa cube. Ang iyang kataas, ang iyang kalapad, o ang iyang kahabugon, managsama ang sukod. 12,000 furlongs. Unsa man kataas akan ng 12,000 furlongs? Higalagigson, gikumpute ni nato, ang 8 furlongs, usa ka milya. 8 furlongs equals 1 mile. Sa ato pa, ang 12,000 furlongs, nagpasabot ka na 1,400 miles. 1,400 miles or 2,200 kilometers. Mao ka na ang kataas sa sukod sa bagong Jerusalem. Mao ka na ang kalapad sa sukod sa bagong Jerusalem. Mao ka na ang kahabugon sa bagong Jerusalem. 1,400 miles or 2,200 kilometers. Unsa man kini kadako igsuon? Ang tubag, ang kadako sa Pilipinas, imo kining piloon ka-16. Multiply by 16. 16, ha? Multiply by 16 times the land area sa Pilipinas. Mao ka na ang kadako sa bagong Jerusalem. nga sa ato pa, this is size ka Pilipinas. This is size ka Pilipinas, mao kana ang kadako sa bangong Jerusalem. O nagaingon din higsoon sa versikulo 12, nga ang maong siyudad nga bagong Jerusalem, doon ay habog o dagko nga mga kural. Doon ay 12 ka mga ganghaan. O sa maong 12 ka mga ganghaan, doon ay 12 ka mga manulunda. Nga sa ato pa, ang security guard. Sa 12 ka ganghaan, mao ka na ang 12 ka mga manulunda. O sa ka manulunda sa kadaganghaan or pultahan. Nagaingon pa gayod ang versikulo 12 sa pinadag 21, nga ang mga ngalan sa 12 ka banay sa Israel mao ang nasulat diha sa 12 ka mga ganghaan. Higalagigson, importante kay ni atong sabton. Ang balaang syudad nga bagong Jerusalem nga karon ana pa sa langit apan munaog kana inigbalik ni Yeshua nga gidayandayanan sama sa maanyag nga pangasawonon nga andam na mudawat sa iyang pamanhonon, ang 12 kaganghaan o pultahan sa bagong Jerusalem anaa ang 12 ka mga ngalan sa 12 ka banay sa Israel. Nga sa ato pa, kada ganghaan sa maong syudad nga bagong Jerusalem na ay ngalan sa usa ka banay sa Israel. 12 man ka mga pultahan o ganghaan ang bagong syudad sa Jerusalem. Nagpasabot nga na ang 12 ka mga ngalan sa 12 ka mga banay sa Israel ang nasulat diha. Importante ni nga kamaturan igsoon, significant ni kaayo. Doon ay uban mo ingon, dili ta mo koneksyon sa pagtulunan sa Israel. Dili ta mo tuong ang Israel na agihapon kay gipulihan na kini sila sa iglesia. Gipulihan na kini sila sa Islam. Gipulihan na kini sila sa Roman Catholic Church. Gipulihan ang Israel sa Seventh-day Adventist Church. Daghan ra bagyong ambisyon nga sila mupuli sa Israel. Ang pangutana, nga numan nga gipulihan pa, ang 12 kaganghaan sa bagong Jerusalem ang nasulat pulos man mga ngalan sa 12 kabanay sa Israel. Pinadayag 21:12. Nagpasabot na nga kundi ta mo koneksyon sa pagtulunan o sa manluluwas nga taga-Israel nga mao si Yeshua, kay si Yeshua man ang koneksyon nato sa Israel, wa man gimulalis ana. Si Yeshua ang atong bugtong og ligon garantisado nga koneksyon sa Israel. Dili gyud ta motipas sa bisan unsay gitudlo ni Yeshua. Motipas gani tagamay atong gipulihan ang koneksyon nga si Yeshua og laing koneksyon. Higalagigsoon, kung gipulihan pang Israel, nganong ang 12 kaganghaan sa bagong Jerusalem mga ngalan man sa 12 kabanay sa Israel? Kung dili ta mo koneksyon sa manluluwas nga taga-Israel nga mao si Yeshua, asa man agi ang mga hintil inigsud sa bagong Jerusalem? Nga wa may pultahan nga alang sa mga hintil. Wala may pultahan nga gisulatan sa ngalan nga mga hintil. Ang tanang pultahan sa bagong Jerusalem ang gisulat mga ngalan sa 12 kabanay sa Israel. Busa kini nagpasabot na dunay dakong panginahanglan nga mo koneksyon ta sa Israel pinaagi sa atong manluluwas nga si Yeshua Hamasyak lamang. Walay laing koneksyon nga to sa Israel. Walay laing koneksyon nga makasud ta sa bagong Jerusalem. Kanang Jerusalem ron nga na sa Israel di na maoy atong giambisyon higalagigsoon. Dili na atong gitinguha. Ang atong gitinguha, mao nga makasulod tag makapuyo sa bagong Jerusalem. Ang Jerusalem karon nga nas Israel, malumpag na, magunob na sa umaabot nga Jerusalem Battle. Magunob na sa umaabot nga dakong linog nga atong gisaysay sa miaging mga Domingo. Ang atong ambisyon o gitinguha, uban sa tabang ni Amahang Yahweh, uban sa kahom sa Espiritu Santo o Ruwa Kakuris, mao nga makapuyo tag makasulod sa bagong Jerusalem. O ka na mahinabo lamang kung mo koneksyon ta sa Israel, pinaagi ni Yeshua Messiah nga naaadiha sa bagong Jerusalem nga mao'y magda sa bagong Jerusalem, inigbalik niya. Inigbalik niya. Unsa pa kanindot ang bagong Jerusalem? Higalagigsoon, di mas spelling ang iyang kaanindot. Ang syudad, pure gold. Pure gold. Putli nga bulawan. Pure gold. Sama sa tinaw nga bildo. Anyang mga haligi. Ningon dere sa versikulo 19, anyang mga haligi sa iyang mga bungbong sa syudad, gidayan-dayanan sa tanang matang sa mahalon nga mga bato. Ang unang haligi, jasper. Ang ikadong haligi, sapphire. Ang ikatulo, chalcedony. Ang ikaupat, emerald. Ang ikalimang haligi, sardonyx. Ang ikaunom nga haligi, sardius. Ang ikapitong haligi sa sudad nga bagong Jerusalem, chrysolite. Ang ikawalo nga haligi, beryl. Ang ikasiyam nga haligi, topazio. Ang ikanapo nga haligi, chrysoprasos. Ang ikaunsing nga haligi, jacinth. Ang ikadusing nga haligi, amethyst. Sa ato pang balang syudad nga bagong Jerusalem, dunay dusik ka mga haligi. O ang maong mga haligi, mauto gidayan-dayanan sa nagkadaiyang matang sa mahalun nga mga bato. Unya ang iyang mga pultahan nga dusi usab kabuok, sumala sa versikulo 21, nining pinadayag 21 gihapon, nagaingon, ang dusi ka mga ganghaan, dusi ka mga perlas. Sa ato pa ang mga ganghaan, ang iyang pagkaganghan, perlas igsoon. Maimagine mo, ang syudad, pure gold. Ang iyang bungbong, jasper. Jasper ang iyang bungbong sa syudad. Ang iyang mga haligi, mahalon nga mga bato, sardonyx, sardius, chrysolite, beryl, topazio, chrysoprasos, jacinth, amethyst. Unya ningon pagyo din he. Ang iyang mga ganghaan, ningon the 12 gates were 12 pearls, mga perlas ang iyang pultahan. Ang usa kuno ka gate lain nga matang sa perlas. Sa ato pa dusi man kaganghaan o dusi kapultahan, dusi ka mga klase sa mahalon nga mga perlas ing soon. Unya ningon pa din he, versikulo 21, the street of the city was pure gold. Ang mga dalan sa syudad, puros pure gold. Sama kuno sa tinaw nga bildo. Higalagig soon, kuyaw kayo, nindot kayo, matahom kayo ang bagong Jerusalem. Muna itong pangando higalagig soon. Nga makasulod ta sa bagong Jerusalem, ang syudad, nga giandam o gitukod ni Yeshua Hamasiyak, katumanan siyang saad, sa yakanan, 14, 1 nga to stress. Sadihang nagaingon siya, let not your heart be troubled. Ye believe in Yahweh Eloah, believe also in me. In my Father's house are many mansions. If it were not so, I would have told you, I go to prepare a place for you. And if I go to prepare a place for you, I will come again and receive you unto myself, that where I am, there ye may be also. Atong binisayon, nagaingon si Yeshua, ayaw pagkaguol sa inyong mga kasing-kasing. Sumalig ka mo ni Amahang Yahweh, sumalig ka mo kanako. Sa dapit sa akong amahan, adunay daghang puloy-anan. Kung wala pa, musulti unta ako kaninyo. Muadto ako, nagaingon si Yeshua, pag-andam o luna alang kaninyo. Kung makaandam na ako o luna alang kaninyo, mubalik ako. Aron dawaton o kuhaon ko kamo. Aron hain gani ako, atua usab kamo. Higalang kaigsuunan, nindot kaayo nga pasalig ni Yeshua alang sa tanan nga ni dawat o musunod kaniya bisan unsay mahinabo. Higalang kaigsuun, managkuyog ta sa pag-alagan o pagsunod ni Yeshua. Arong managkuyog usab kita pagsulod o pagpuyo niya ng bagong Jerusalem, mga igsuun o kahigalaan. Dili matukib sa huna-huna kung unsa kanindot ang magong Jerusalem. Dili na ito ma-imagine kay sukad-sukad wa pa'y syudad ngang atong manluluwas nga si Yeshua ang nagtukod nga atong nakita. Kini pa umaabot nga bagong Jerusalem. Bisan gani, si Abraham nagpaabot niining maong syudad nga bagong Jerusalem. Ato ka nang mabasa iksong makita sa Hebrohanon 11. Versikulo 10. Hebrohanon 11:10, nagaingon din he, nga si Abraham nangita sa syudad. Nga ang mga patukuranan ni ini ang nagtukod o nagbuhat mao ang Elohim. Atong basahon sa King James Version, Hebrews 11 verse 10. For Abraham looked for a city who has foundations, whose builder and maker is Elohim. Higalagig soon, kuyog ni Abraham. Kaya siguro mangyos si Abraham mabanhaw, uban sa mga matarong. Kuyog ni Isaac, kuyog ni Jacob, kuyog sa mga propeta, kuyog sa mga apostoles, ikaw o ako. Mutagbo ni Yeshua siyang pagbalik. Ugdad ontan ni Yeshua, ipahiluna taniya sa syudad nga nanaog gikan sa langit, ang syudad sa bagong Jerusalem. Busa higalagig soon, ayaw pagahiyang imong kasing-kasing. Si Yeshua lamang atong garantisya. Si Yeshua lamang atong bugtong koneksyon nga makasulod kita niya ng bagong syudad nga Jerusalem. Wa na'y laing koneksyon igsoon. Si Yeshua ang atong koneksyon nga garantisado kasaligan ug dili gayud mapakyas. Kawang ang pagsalig sa tao ngadto sa laing tao. Kawang igsoon. Apan ang pagsalig natong aton ni Yeshua mao ang kinatibuk-an sa tanang matuod ug malig-on nga pasalig. Matuod ug malig-on nga pagsalig higalag igsoon. Busa atong sirhan kining maong programa pinagi sa pag-ampo. Amahan nga labing balaan ug labing dalaygon labing silimbahon. Nangamuyo kami. Tabangi kami. Nga kami ug among mga minahal sa kinabuhi. Ang among makauban sa panimalay. Makatagbo sa imong anak nga si Yeshua inigbalik niya. Ug kami makapuyo sulod sa imong bag-ong Jerusalem. Nga imong gitukod uban ni Yeshua. Nga imong giandam uban ni Yeshua alang sa mga linukat sa imong anak. Amahan, badbari kami sa mga gapo sa among kaluyahon. Nga maoy gihikot ni Satanas kanamo aron kami maglisod pagsunod ni Yeshua sa among kinabuhi. Maglisod pagsunod sa among manluluwas matag adlaw. Kami nagadul kanimo mahang Yawi nagasalig sa imong gahom ug kaluoy. Nga ikaw dili magapakyas kanamo kay kinasing-kasing among pangamuyo nga imo kaming tabangan nga magmadaugon niini karong panahuna uban sa among mga minahal sa kinabuhi. Sa among mga kapikas, sa among mga anak, sa among mga ginikanan, mga uyuan, mga kaigsuunan, kahigalaan, mga igagaw. Amahan, hikapa ang kasing-kasing sa imong mga tinawag ug himuan nga malig-on ang desisyon sa imong katawhan. Pagsunod kanimo, pinagi ni Yeshua lamang sa tanang mga adlaw sa among kinabuhi. Puna kami amahang Yawe sa imong ruwa kakudis. Pag-uha kami ug hingpita, pinaagi sa imong gahom. Ug salamat sa imong pagpatalinghog ni imong pangamuyo ug pag-ampo nga among gipadangat kanimo uban sa pagtuo nga dili kami nimo kawangon kay kini among gipangayo pinagi sa ngalan ni Yeshua Misaya. Hallelujah. Amen.
Ug kay wala namang kitay igong panahon kun ikaw na panalanginan ug dunay mga bahin nga wala ninyo isabti ug kaha mga pangutana. Ipadala ka na sa atong text line sa numero
0905-933-4206
o hangtod sa sunod Domingo sa susamang takna o istasyon. Si Amang Yahweh, magapanalangin kanatong tanan. Hallelujah!